Langhezia dom do Mark Mawayo. Mark, nyugurumu. Ena ezmambo esobialu Yesu Kristu langhezia dom bazayo. Tebaze eze pamau nayu ezayita kayodayo. Pamauze esoheyi bialuze.
Na, manjalo mindi yu ti yu. Ne enyonze nyanomo.
Tebaze duro eze pamau kadaze. No yususu lakudaze.
Ponyonze. Pala nekutuzi jamie.
Yo, mbuyo anesu gom ewe lakudane, eya woke ejolne, esusu wezi, peleze bewetne, elabwe lumso usonsene, esokpewe pagwe kum. Pere Yeluzalem nyumantanga, ne yude egeti da holungtanga da nyuma. Poka ejolne, pa wi. Eyodo ekwe kum mbo elabayone, elakwe lumso usonzi Jordan boda. Yohanes eno, ezuodo kongo balone, pano siyodo hundeyo. Edolo dambarende, palabana toneyo, nakang na tungnum edoko, eyode ya samadazi.
Mawaile, uwe egonyo, egelem, mandate muna semulung nemehere enantang baladonze. Male, Malak me limzo zonze. Onole, ego me labo zonze, nevezu kere udong.
Aluatundo tadaro do Yesu len Nazareti. Galili egeti dane, ewolo Yohanes jolo Jordan bodane, ele labi limzo zonze. Yesu loan lim dale, ena esoda tulane, fezu kere ulene, kiti eyo nze halukukuyo. Pere piyo done sodazi.
Kale mambi aluku solo maho nyokao
bagbambule fezugrede ungu kudolusine ede lakuda echa bere ki akin ne nazane satan wolo ejolne edakoi tetegbna hekuda iwene esodiya wolo ejolne pasinne paru Yohanes salaka waile yesu wolo galili egeti dane ebaze eya heyu Esolang heziedom. Edong azi.
Lele ole. Aluatu talase sogi wiyo eko. Piyole. Elezu wetu. Needisi elang heziedom.
Keyakuna kuyu. Yesu jolo galili dengu. Begeda ale. Enak bagbasik baya naale. Simon ne eneu Andre. Polo o biyu. Ele eya wene. Ehe iwezi.
Eko etengem. Nemambisimi eyak baya. Ezi ekwa o gwagwasiyo.
Bere be ye bibi bing bagbane patenge edasuo bu sinda basile ena zebede ne ebiala yankub ne eneu Yohanes pe bagbi uda ne baranu bibing ele edi yau zebede biala mbane pele bajana tumlara agbi uda ne patenge wai yesu ya yambale ena webowolo kapenaum ki akuke hezu talale pasu esor zedane Ebaze eya esodom wolo. Eya mbabe wilisa odom yo. Plabwe bitine ezimambo ewolo odom yo. Mbobi yoyo. Eda wolo we nze. Babato wuliya yo. Ele ewolo we na abalato. Abano yo ke obere. Ele uwe ewaine ebusi kwendelesi. Alwa tunduti yode ideile. Ema gubukaze.
Yesu Nazareth do. Ebe jane ro. Komase nguru ya we manzime mbunde na yotu nge soyu
bere yesu holneize
hey subere nenze abalonu ewai
eleunu emagubukane enyamse abalonu pungne ese ewai bere blabe iadnga pitepungne popozura masi
abalambo awolo tonku fatne abalto halu bendre aliwana banyangi
bagbambule Yesu hirese Galili egeti tanga da pai. Yesu ni Yankubu, ne Yohanes, ne Simon, ne Andre, pale esor zedale, pateng Simon ne Andre bede. Kenamia ka akpa Simon yosone ehene, padalale, pakpa halo enu, e uzas domne pehe Yesu. Pere Yesu wobe ejolne, eroki enisida, egusi ne egudongu, kitchen ekwe hawelem wusruale pakpa gudondana ne eya mbaba waiwe alewayo ne powo ni yesu jolo simon ne andre bedebere tetu da iadanga pai gbele danga kono no dale yesu lana gudondna sakie ndende yo chene ne erone alewa danga pai ezmambu edemnause alewa samase enu lewe esolza yole editisise bukulie wai yesu vem kajala kalamango une elile ewolo dende eya fe yone ebase sozew Bere Simon ne da bala baba zayin no. Panai le pe heise.
Ya tanga nyen no.
Ele Yesu Josuezi.
Tu cho detlet da. Ne muzu ze so dom doro. Pomo ma bu yo mongoma.
Bere e bas jo u Galilee e geti tanga dane. Ezusu e so dom e sor ze ndan da dane. E ro nu ale wa do do e ya wai. Poile chana na kai wol Yesu jolne. Kulunge de ne getendizi.
Yendi suyo lanema yoche namambise ayuwe yemunayo
bere kodom labi yesu budotie pungne egusi enisne edukunugene eheigese
mendisa pese ayuwe yemunayo
ele chananga koyo tijebu ne kabse ayuwe yemunayo ne yesu heise ere ele ekanyudase
ta heidu noyo ele woljojojolo Ne enas nyoyo jeba ne wonu gleku ezimo isu karo uyo ne pul e adanga sinyoyo jeba
edewale ebazi yesu dom susu bale mbulabun ne yesu da busuze edasusu tetu natuida kele bode kambo e ya gali cheyu pere ejo lakudane e ya lo ne bale nbo ke jolo mark nyung nale Pelabak yakin cabele, Yesu bersekapen naum, ia nuase ewerale. Pekpele peti fein busu, ne bukpenden awai nono dana, etaswe heyu esodom. Ia nabe wukon galagala nake ejolo, ia nanzak bange. Ia sama yole, patanaz mambu pala nabatanage, pere bagbagudiungu ewe kete yokunyuda. Ne patuzine dende ewe yone, patulupone. Peti sike na kanyalo. Yesu nawase eya mbaba wene lidawu eyole. Ehe igalagala angaze.
Ndabalo. Mungbo angyago ekim.
Yuda nyema batu ulea nabe kachabirine. Pahu bada Yesu domze.
Eyone. Ejale edazi wene eyodo mbo. Eweke we sohre. Abuzi ekwege wekim nebeda sine so.
Bagba mbo le. Yesu tlodom ndopahu wabada mbo yone. Ebozu weze.
Labizima. Home dambo ye mehe kalgala ngase mbuga ya kakwe kum ya kakwe kakwa ganyalo nekere tnal de dale ndutu veigare manja maulu mise ebi alu wendum se ekwe ya bagwe kum gedinga yojene
bere ehe kalkala ngase
nya koi mbanya nyalo ne ngbe
ne kakwe gbagba ne kakpa kanyalo eya tnga esndane pochon nge peng nekere Panagembule pelapatenga bitipeng pasang eson potongzi.
Duyo, ditana dambu Yesu labi esuno yo berau.
Puwaile, Yesu li ne ebesi Galilee denguno ne. Eya saki ewolo ejol ne ewolo we esodom. Edamane edale, ena alfebi alu lewi. Eja edomida dike rumie. Pere ehe yizi.
Kui ndengam.
Ela kui ne tenge. Pwaile, Yesu ne tombelekia, ne tike muya sakie, ne lela mba eya kwa kwa wezi, pegekwe kumlarayo. Polo levi dene, pacha otonor doye, pade eya mba padanga iyo, paroa. Alwa tundu yuda nyema pato ulea mba pege farisi ngbeda nyema yo, pana eya mba ni Yesu potoko dono le, pobose e tombelekia zi.
Plabezima, ene tike muya, ne kwe kumlara. Pekpendu bodoke
Yesu nambule ejusuwezi
de ala fi de na abuwozuze Paul ferade kudon de na abuwozuze bolu de kamba pamazuze baga kutuzayo pawai mongoma ele mbaba sambade zibaga ko ekumlarayo pawai mongoma zibelezi wetu
kiyakuna kuyulum zo zanzlaru Johannes dombelkia ne farisi nyima pohokano pere ya wobene babozu Yesu ze
Pelabai esma Faris ini matong belkaya. ne Yohanes nyima poku no ne nyanyim nya hoku
pere Yesu jusu weze
emaso se mbaba yawe halqwa ya kasandire yo poku bacha nyosi halq falwala esinda yawe pela kambo ele pokon lezo walo enu ba yakuda alwat na tuyo tida bogon no hoku
Yesu that's where he use
pagwa ko so ku falu holo no botono wonu gobenu pete kambo pojo to gole holonga kaso no ku homko ne kites kiyo
that's where he yuru dozi
pasu zulum benwe do ayo eda pete kambo pokon se bobo le biasi no zulum we ke bukwe de tayim ne benyala ase uroro ele benwe edo toyo eda abuzu
ki akuke hezu na kuyi Yesu ne edom gbelkiya borongo haim nabiyuda bahai tono na kebda ne edom gbelkiya pelen no mone punutu na basalo tononga kewe ezi amaleyo pala kambule farisi nyema na wene powolo be he Yesu ze
chone na nyodom gbelkiya la ho mbaru moyizu bazi daze pada alaka yakwezu wiyo
bere Yesu bozu weze
yembo eda kalendu David labe kya kungunyo sije eni dabala yo yawe ezo esoro da ne eto dindine ndiba ha esoyo ngu vez na ba eto riyem ne bede ke jojana ele David gbaye ne ene dabala boto alwa tundule abia tarike ken jojana nyudu
puwaile Yesu that's where he use
paru kya ko ge Yesuze kwa zeyo ele padal eyu kuyo biole Ebi bi alizim mbubu wese palak yakoke hezu wiyo
Mark nyung nadozu Puwaile Yesu rane esor zeida abusu Wiendile abano yuke webere ne enisi jama Eya mbaba webere yo Pocho ni Yesu pungzi Panase elak ne eyuenu Eyo chek yakoke hezu wiyo ya elake Mbubu yoyo Panyina odo mdu pawa anane Pihuize elabuto mieke ya kuke hezu uye yo. Pere Yesu hei eyunusi.
Kwe nzing ea hekuda jine.
Ele, ebo zimbabo jongoni yozi.
Tabata dale, ebe bumuna zibala kia kuke hezu uye. Kibandu na ezato. Paya ea nyung na bakwe.
Ele bodo sole zebo jusi. Pere Yesu banakbawa ne echone pesunda akpe. Ne ehoi pusina balangbazie ne. Ehei ayuwe enisi jama ayozi.
Losi nyenesi.
Ele losize nasi yoche. Pere farisi nyema lwapa ya erode ekbeda nyema. Ne badilabu lma asasi pana ezimambu pala nabaku Yesu yo. Puwaile, Yesu ne edom gbelekiya. Pakweze buwoki galili denguno. Ele, eyasa kie tingwe. Palene ageta ndandada. Galile. Ni yude, ni idume, ne egetie ndirwe yordan bwa iyo, ne lere ndi tiwe sidon tetune, tiri nyindu pojolo yo, ada eya, ne Yerusalem nyima, mbubi yoyo, panumbu elakayo putom tenga. Pere Yesu hei edom gbelekiyazi, ponyozi igbi unakoyo, puteke mbuyo, eya sama nyakoyi. Tuvunumle, Eya nause elakana kutondana yo cheke. Puyo kutondana tengak pitisazi putukunene po yo che. Durole, eya mbaba waiwe alewa yo. Bulusu Yesu le, alewa tuyuwene po wakibulungu edene pama kugubusize.
Nyale esobi alo.
Ele, Yesu ba we singze, bada hei noyo wei egena yo. Puwaile, Yesu babu yo, Pere eyamba so la sebolo ejolo yone baba woloro. Pobale elizabada eya hiun naale sebeke edia ele ehiwezi.
Meluwes ewa monjolo. Ne mendi yumi. Ne esusu esodom. Mahami rung. Se ironin aliwaroro.
Eyamba elizweyo pahlayo. Simon. Wei egume hreze. Piyeyo. Ne yankubu. Ne inewu Yohanes. Mbabe geze bede biyalane, eku mwe hreze, buwana jezi yo, putobuze, te udilu ubiya. Ne Andre, ne Filipu, ne Barthélemy, ne Matthieu, ne Thomas, ne Alphée bialu Yakubu, ne Tade, ne Simon weibayaize yo kandayo, ne Judas Iscariote, enu kitne ekpa Yesu ne eruzu ko indina nisda. Yesu ne edia pedibunapu yole ewolorane eya sama tas ewaitengu ele ene edombelekia bedihu alwatuze potodona enyima nambule pakuibolese pakpai mbubu yoyo pamazazi
ezukpang
yuda anyima batuli yamba palini Yerusalem ne bowole Yesu joloyo poyodona ramasi
alewacha belzebuli wewai
lelazi
alewamba pajarung oronu na alewa
tere Yesu yawane etuwe aduwaze
ezima satan bizu eron emamo edi yeke wiona ke ewe nikadanyi moyo ndamayo kalazo yoko ya eya ewarona kaida nibuyo ndamayo tranga kalazo yoko mbururo ye satan eyoni edabalayo egewiyo elazo yoko puchono iwolu emile we ewarung yo edele Wes ebe se hoke jamie no bicho ebe se ekpo ewondu ewel si jamie to vonumle me hey umze ko ekumbo e ala bayo pa bi rozma ya bawe ke so herezma yo esobuzu ekpe webo ele ye eyo ewe ke fezu kirero hereyo eso ekpe ikaw ego ekumwa ayo tam
yesu yo dambo mbo bi yo yo e ya ton ase ele wewai yesu yo dambo le Ero ne enewa batal basang awaine piti sepayai. Ngu, eya sama gewe Yesu enu ejolo. Pere behe yize.
Na, yudu ne nyinewa, pewe awai ne panyinong.
Ele, Yesu busanazi.
Tofunim dale, anile mundu, ne mbale menewa.
Pere eguse ese, ne echona eya mbabe jo ejolo yokpe yone etozi.
Na, Mundo ne menu aba wajene. Mbubi oyo. We elak mbo esolu weyo. Eno le menu. Ya mundo.
Marke. Nyung nanza. Yesu da sa esodom susu galili dengu nole. E ya kweili e jolo sakye peng. Puyo egu ya ekpakwe yu da lem yone. E chane. E ya we dengu no. Ne ewulu we tom sakye ne aduwa daane ehei wezi.
Iweli si jamine eni. Aban noi wene mbo. Ne ewulu dono be mzo ehayim da. E mzo ale. Le ne tol numo no. Ne zuma sti stoye. Pe le ne nyotole ewayo. Ne zuma mbo deti dilimi le. Ado nyo. Wusu gomzi nyo ale. Awole. Mbo biyoyo. Ho si diti dete. Pe le ne tol kwanzo da. Na anyo. Eze bi kwa jamie ele. Kwanzo le te. Ne betabe zebulule pele ne nyotol det gabandu da ale nyo ne bubu ale ding ne elulube tole kuyo ni dozo le kuyo ni nwani hu no le kuyo manu
yesu de mwedu edu yele ehei wezi
we ewan nangbangle eni
yesu ne edom gbelkiya hu ne nale ne mbaba we joloyo pale eya sama dane potus badile Pobozize elzwe aduana adobu. Pere ejo suwezi.
Esugu yodomu mesade. Elemile. Ehami ilotu. Si eni dudobu. Pie lalayo. Pevei esugu yoda. Panudom ndole. Tikenwe adua. Blak mbuze. Pocho ni jamie. Elebadana. Pewilisinibani jamie. Elebadani budobu. Mbubi oyo. Yebani budobu yo. Pelezu wetu. Nibuli sojolo. Nese kwe weba kwa ekim.
Puwa ile, Yesu boze dom gbele kiyazi.
Ye edani uduiri ndu dobu ule. Esma elakin eni ile ndu dobu yo.
Pere elzwe duye ndiru dobu uzi.
Abalwenu, puwezi esodom emzayo. Eya nabewe, panu esodom ndule. Satan ting eho suduba da. Mba wane ezi numo nori ndi be dolayo. Mba baba wezi ewa onga kwa yo be dolayo. Panu dule, pedi sikwagwa. Nelang hulumie. Ele, paye kisitila buwe dumie jamie. Poro kudu, nukunyon naku italwe. Ya bawaba waikankang diyole. Potole esonu moda. Lala wezi kwanzo da rindibi dolayo. Pedeng esodom neule. kidingo yo jin lamazo ni aku eyayo nyi mbu bujeto eyayo lamaza ne mbumbu eyaluwezi pawani pemyo lamazo so bada ne pro do numo ne bawo ne kesa lala nyi wese tetik bandu ndu dabe dola na anyo ne bubala ding ne elulbe yo lekululbe ni dozo leko ne nwani hu ne leko munu pani esodom ne boroku do chamie ne puwasi eya
puwaile yesu boze edom gbelekiyazi
bozoka kandule le basoko pabangura kurude pasuzuku karude ele pasuku rinde buku chamie nyabayo ne puna pali nyam mburro mbubudin paibu eya mesode leleyo bugong biyo gulu ne bawe ena we ewan ngbangle ani
yesu daswe he yuse
ewel sutom dume he umi o chamie ne erokoto mbumu mama emaso na ne erulalayo mburro esogong mi masino ne hala esozmi mbubiyo yo poeze bodong uze we ewena pozozo yi ne elefe na yo hala betese lo mbu emaso se ewene yo yo
puwaile yesu dasio duze
esogu yo gong mwezi eruuro mo ehaim dayo edenge rule ewe yem ne konyo ne kabale erizin esma blakumbyo tet momo lakana ne bubale pujalo ho ne bukobunyo poile ple hato ne bubale ne butulunyung ne bubasbeiro pe ana abole pakwa lozuna mbubiyoyo kumtu dala
yesu dasio duro dozi
ebe mengaduna sokuyale ya edu indi mengaduna ke kazi bien dir gel kosu gedengo yachine pedinga paidayo poruri le trinyo na rebale ne bukil kara daru su deng denga te yesu bulin su sosse ne sima su ku su rorando hotda
mbu yesu he ya we dom denga na aduada e wola e ya mba begbele e jolo yo ndu babu sa se paniyo e de he we na ti yem na podasin aduadu ene dom gbele kiya ba wa berekele elzu we adanga adobu kia kungu yesu duko aduayo karana yo ehe ya dombele kiyazi
sutezi dengu gudili nleko yo
pere bagui e ya sama jolne polo pasu kpiu ngu kita ewe yo sebere pin leng gewe ku jol bere padalilum heku dale hilum su som na biu pas mabu yemne lum hune pusu bagui udane kecase ku sulum de Yesu henwai ne eru enyu nyukururu yo ne eru yemfe pere edom gbelekiya wo bebe fezi ne fobos izi
ule nyekuru zere tangal jene yawe
pere ebuya ne ekal helim ne biele mabu ele ehelim ze
he chanyerere
pere bubu nye hewadoro puwaile ebos edom gbelekiya ze
blabizima ewe sondombo even lida moyo yawe
ele sondo tezwe egbaune popozo badizi
ebe enege na kpim ne bpandin helim ne lim ne banyangi
marke nyuka gbanze buye ndi badali jereza ejareda galili dengu gidiling leku yo yesu lene kpi udane etile abanno telo na blang dane ewolo ejolo abalonu alewa kewewai ne ewe blangda babo hokai ebeyo ejekbu bewe bakang ekpase enangbansda ne baru yongbasi enisda ne ebu tobdnga noy feise ebusu edom ewe echo blang ne bunyo wusindo ne emak gubusne ehedu ednebe elosi yesu bolungdale ekpase ene ewolo elung ede ne eyo dudongse
Asuja biu biali Yesu, manangse, asuron dale, asuron zim sarung bunyong.
Ayodu tom dumbo, mbo biyoya Yesu kulna lewa mbaze.
Ise abalono wai.
Pere Yesu baza abalono nusi.
Payang zwe.
Ejo si ize.
Payang zi ulalatiko. Zwe roa.
Ele, ewi ni Yesu choze. Eta rone alewa mba jereza ejarandirda. Ngu, afana dikana kaya gawebo jolo bere buyo na kachasa utono. Bere alewa mba bedendi Yesu zi.
harun mor ruru su afanada
pere yesu disane alewa mbabese abalo eno ewaine polo pasu bada ne baba kpoze yane peti ba fal dengudane konyolam ne base afanamba badalun zigdukin nale yo pere afanamba boyo jonia sewa kpakpa ne polo behi tetuda eya ne teyo nyima ne padang bowolo sepana mbubla bayo badali yesu jolole pamana abaluwe alewa dikagawe ewaiyo ezuwondu ne echo mbubu yoyo egbangjeba pere sondukpawe ne mbaba we ne banayo pekede mbaba da nayo mbubla bene alewa se ewaiyo ne mbubla be afana ruroyo pere eyazu yesu dendu yoze ekuibe jarada yesu obase egbagbe yudale abalu enu etendise edinyine ewe ejolo ele yesu kizine eheyize
pisinyede nyanyi mujolo ningedwe mbuko baluna nyabdodine elabunyo
erewale eba susu mbubu dinga yesu labeyo tetuhu egetie dane eya mbaba dinga pai panwayo plabwe biti yesu zugbeyune ebisi tengu gidi lingle kuyole eya sama pele ejolo limno pgedale esor zeinarida nyudu suso wei baya yise ya yurisiyo etali yesu jolne elung edene ewi ni choze ewolo etene ebabelo yo nisine koyoche mbubu yoyo kajasubu pere eni yesu bagbanu mose powoke ede pero ole eya zake etingu bawaine panyiku ramane pekpendu ni yesu halno yukewe eya da bere chalum kewe bikpengne ne bicce yipeng pensi hune na le yo e jo fera ndundute ne pinni ne eweke elidie tinga ele egudong tabase kete zo gba uro ngkpa o e ya yo do enu ezuma mbu yesu la kone kudondana yo cheki yo le halo enu eni pere ezu e ya da ne ewole dukuni yesu dokone e wai mbu bi yo yo e ma so ze
ye mate biza simehu etoko ne mundu kuno yo mayo kecheba
chalam bubu benga ni yo puteng busing ne enase eyo jeba ele yesu nagba gba se dong ni le eyo ne ekese edene eya sama yo ne ebosu wezi
adukuni mondoko
edom gbeleki ya josize
na ya nyakang bu ne ndano bozu sa adukuni
bere yesu jon ejolo kpeze ena we idukuni yo halu enu enam bubla be yo le elangema ne enantu paspau ne ewolo elung yesu dene ekedi edom tanga ele yesu heize
membele lidangu wanu moyoyo kiyabanyanyu pemni lang heze nyagu dang jebagadanga
yesu yo dambule peti na bene ya yesu enu ede sebole be heize
nyamba bela seba tarwili ukunyong yim fala
yesu nambule e ya yesu ze
Nyalange edama, nyite unwe ni lidaw.
Pere e yapie, ne Yakubu, ne eneu Yohanes, seba si, ele edeyeleze, lela esi. Padali ya irise enu edele, yesu mane ya makagubu sine, bebendu nebi wili. Ele, esura ne ebozu weze.
Pilabezima, ne ibuendu ne ewu mbo, pogane, koroguru, katesekisebo.
Ele, powungi, pere edon badengene. Pali na wai, ne eya buwaja ne guru, ne edom belekia mbaba na aduzu, ne enewe pasu dendebe hezba ngayo. Pere yesu roki genisi dane etozi.
Talita, kum.
Pudabuze. Pwanya, mihe ingzi ngui. Kakba ambule, pabele nga kakui rodone, kabasu rom. Kawe nubunzi hune nale, eya mbaba we bere yo, puruzu wepung. Ele, Yesu ba ganyimase.
Edala, nino ni domdune.
Waile, ehe iwezi.
Ehage etono.
Marke, nyung luru. Waile, Yesu ne edom gbelekia. Paku ide ndeba weyo. Nebo ulu Nazareti. Tetu ndudu da echane. Ebo liyo. Budaligi akuki hezu uyele. Ebasi esodom susu. Esor zeda. Eya sak yen dule plabwe biti ne botongsi
le elong anu yo na ewule na eya na elaka eso hamla kase peteka eno lu gudu ngandunawe peteka eno lu mari bialo ya bidike ene wale ya ku na yosi na yudi na simo peteka dana ene wa halanya madwana jine yo
palmazana ayebna ne palange wa ekpazin ne beditisi yesu dom pere ehewezi
panyang na yo bale ele eteto ne eliri ne hoba da banyangi
mbula bne edabuzise ela eso hamalaga sakie ele kudondna bazio edininisi ne boyoche pere brizai ne ezemambu pevene lidao eyoyo waile yesu cho detu jigbetu ndende ndudu we nazaret choloyo tada ne ewule ne ehei eya esodom pere eya edom gbelekia hiun nale ne ehawe dun se babu se bodo ne alewa ne etiwe nan nale ediawele ehei wezi
role rokrau nele na tangbala ne su wonu gurumu gurumu edakwa na bu inibuta sinubu edakwa dono ya huyu ya lidie
edaswe ehei uzi
ye ubroli ne pamumu ira na kai dale ichabere ne bu kobu sinaga kungu oguyu bere ye na ba da mumireli ya ba da ni ni mile ekwizi we mna ngbanse yo muzu na ere ne buulize ekolwe na iye buwe ne bazoto
pere yesu tom gbele kiamba pere wa ne baba ze eya esodom susu se belez weto porono alewa eya sakie wai ne bata gudondna sakie num ne pagudom ncheke alwatundu yesu hreze bale ne wiyawu erod ne edan ne eyala la tongzi lumzo usons la ru yohannes vimna mbubu yoyo eweni dung ne elake eso hamalagase lelazi
na eli we barangayo enu komna
ne lela anyo tong rudozi
londa na ya da noyo
erod nimbule etozi
manazi lumzo usons la ru yohannes we meye bibezete enyoyo enu vimna
Lemzo sons laru Johannes simdom yo Herod Antipasi kala eneu Filipu halu Herodiadi Johannes hei Herod se
peta hanumo sengba nyeneu halu
pere Herod inu eyebne pakpa Johannes pohoki ne baru salaka Herodiadi ta sol Johannes dom enyinase ekui ele edabuzu wiyau Herod sewa Johannes ne erangu ayo mbubi yoyo ezmeise ege esonyinu we eduzayo eyodu dom ne erod nule pchei ngu eluke wese ewelisina isin wiyo erod lulu kazanto kiya kutalale eya ege wiyo da sosa ne soje na sosa ne galili ege tie nyungdena kazanto ndote hana halu enu ware mbubi yoyo Ebelesu dende eya jayo ne eba ne blawi ya erode ne eyamba leleng bere erode heibele enuse
wozum mbu nzolayo mahangbu
ele edu eya tenga esindazi
pa mengewi ya holu mbozamyo mahang
bere belenu eledamie ne ewolo eboze erozi
mumbozi ebe
ele josize
Bozis e hang lumso sons la ru Johannes nyo.
Ed bisi wi yaw jolole ehe yizi.
Manjaz ndu lumso sons la ru Johannes nyo nyana da lelio ne injelem.
Wi yaw erode ne tom ndule. Eda da laleling ngu edem du agoma tanga esinda puveze ekizi. Bere eti esbab lelu gbagbaze.
Wolonzeti Johannes nyo ngona.
Ele wolo salakada. Ne esetego ne edunyanada ne ewone chelebele enu ne elewone echele edu Johannes dombeleki anambule pole bakpai ne bibi puwele yesu di ya busibekpeli ejolo ne bekedi mbubudinga pai balabayo ne domdu bawulayo mbaboko ejolo ne berayo porowabdi feile ene edombeleki ya pedihu numuze potodono Puyo ehi wezi.
Eko orkezra di irinde ea veyo. Nerehez bazi.
Pere bazukbi utase pera. pero vale ella saque ya lo sube ne pasen muebaba pere baba sea ne teto ndundata ne pele iwe talu dendebo koyo yesu lene biyo dane etile eman ella sama ne blabi buto diepun mbubiyoyo emazin wenne henwei evain nindiu yo pere ebaswe ulu esodom ndende ugomda na yole edongbeliki ya wolo ejolo ne behe yizi
lele yo usigbema ngunye te hekudare we yebiwe bolo te yo ne tetuji petu da ne payato no ne poto
yesu josu weze
wezi muhano we to no mu mama
ele popo zizi
yedu buri ye to no se ki yakin na sele to mi lidi yo petalu we ya we
yesu hey weze
ewole ewuli ne manas dindin hola sezema ewena
pewila ale pehe izi tindin hola sikakpanze ne gbagbasi na ale pewena pere yesu heiweze
ehe ya denga sibacha data anyi ti o chabi chabi
bacha chabi chabi lela munu ne lela ninwa ele yesu pa dindin hola sikakpanze nzi ne gbagbasi nzi sina ale ne ekpazi ese esoda ne ese esobio waile echi ne echele edomgbelekia sebatai iadanga ele palamburudo ne eyamba potobo ho edomgbelekia peli kholasnze si kaza yole pusudokun hiune nale mbabo doto no ngayo abalade kegewe gudukun kagbanze padi demdo ule yesu he edomgbelekia ze
esu gweyuta ne eremno Nitas gidiling lekoyo betisai dakin. Neme eya samase kekpe ne mongo.
Waile ekui bojolo ne ewolo ekpabu yoze ezo eso. Bledale padali dengu hekuda ngu yesu nyawe buyo ereke. Elosuele paza wagbiu ne giwo klele. Mbubi yoyo helum maka dulunga. Pugamangze kalamango uyole. Ekui ze ewoke bojolo. Ele. Lum yo erongo ejo se edebo yo tongbele kiya nai erongo lum yo mbule pewe yimse nyazi nyazu na kuyo pere baba zikubusi mabo mbubu yo yo patanga banaile sondo pawe sin ele yesu heiwe gbagba se
erokumedi pam sondo edakpami ma yesu
eyo dumbule ekpabo jolo gbiuda ne echo ne helum he gbagba Pere blabe edomgbelekia pitipung. Mbubi yoyo, palangu wakbizung. Ne badani hamalagas nze elaba. Ne dindini hu, ne echalne eyayo sudobu. Pedezi dengu, ne batali jene zarete ejare dale. Parbagbe yu ni miye gidi linglu de. Palwa, ne eyana yesu le, patili bagba. Pere bagba zeya, ne bocho ejare dunga. Ne bakbaku gudondana panyalung yo, ne bokunwe dende banuwaze, eweyo. Pa ewe bute tujikbetu da, ya susotu da, ya deyo yo, eya wokine pa gudondana, dende eya gbelu yo. Paranga ize bewine, ne eyele budukune edoko no mama. Tovonum, mba buduko no kuyo, padunga boyo jeko. Marke, nyung lube. Puwaile, fani sinyema, ne yuda nyema batu ulea nabe, palini Yerusalem, ne buwolo bekbeli yesu jolo. Pere bana edomkbele kia lela toka dono, ne badasang benisi ezibaru bozonsu dazi balayo. Ngu, fani sinyema, ne yuda nyema lela denga, poroki bojozona zonzi, zonzi nzizu bozuzi, basang jamie, ne buchoboto. Ye balina kiyaku. Ne poto solum yo pa doki panyalu jarasi ne desi ne nyitu wondu ne balak lagas les sakie ezicha na udanye mayo farisi nyima ne yuda nyima batu uliamba pobozi yesu ze
blabez manyo dom gbeleke ya yile tojozo na sonze suwe ne ba sango bu chobo doki
yesu josu weze
ten bi onyima mi mile mba so yo dobodom ne ezaizu sudu jamie Ne ema edaka yo dayo. Ndu lezi. Eya bane. Pazangam nu no yim. Palanga dale. Podo solum ba nyi. Pasangkem ne palam gelang. Ele befem kesana ke. Bubi ayo. Patun tu pawolo ne abal tu yo. Tiga ayangin tu. Ne pap sudu semangin tu yo. Ne pawolo.
Dere Yesu heiweze.
Eye be esobato. Ne eno nendu ayamo amaruaya.
Ele edasu e heiuze.
Enyo abana. Ne eye le esobato kabanto. Ne ebazin mu mama amangin tu wolo. Tojo se mo izi we esojale ibatu yo. Eyo daze. Pues ayo enya ejane eru. Ayo daro roze. Ye no ayo de ejaya eru dom ezato yo. Pues ba kwi. Ele mi heyu eyaze. Mbizu nhe nya jaya nyurozi. Ma solas mahang na boyo. Ne bisnan. Kele ma bzo. Mbubu yo yo. Buge koroba. Budobuze. Mbubu ha esoyo. Ye ehe ayo mbuyo. E da se ha o numoze. Esene ejane eru. Mbo gwako mujosena sonze nze erezo ramaya ne eweko ne sodom elakala kaselesi ndende mburro
puwaile yesu dasi eya sama gbelu ne ehe igese
medenga pai ewelisene eni mondom jamie nabi fe sibidik oida ne bibisi yeso sinda ele mbubulo ne edayo mbubisi ne we ewan ngbangle eni
yesu ne edom gbelekia Pagui eya samada ne bigbele popozi se elizwe eduye ndiru dobu pere ebozuwezi
pegwende ne miruro na edamis eni dom nduma wulo yudu dobu nawe edanise puifei se oyidokubo ne bibisi yawe mbu oyidokoyo bidik olutida ne bichokolomnda ne bolubile ne edobu ele peso elmazada
yesu yodu mbuyo Puwuluze to na sitanga munase botose. E daswe he use.
Tom dudelenu oidayo. Ndubisuni.
Mbubu yoyo. Ayuda almaza ketekedelu nase. Ela haitu. Ne emele. Ne ekuya. Ne ekpalela hala. Ne edu esie lela nyumyo. Ne ela kanyatu. Ne ejete eya. Ne ela yemyem. Ne ewe esisemie. Ne ejete ne lela da ne ekpase edi ne elak melendo ezato do ne tedinga paitelu ne ayuda ne tibusui puaile yesu wolo ejarende de nyotini tiri yoda ne esura na kaida ele eda solo ze noyo enase ewebere kidifeg du yule eyatanga temnao halo egom wei eleni siri egetida ne eke farisi tuyo Enambole ediwobu elung Yesu de ne eheize
Mawane wabelewa nake eleu noyu wekawai mendendense ndroni
bere Yesu du halonu eduyeze
Pdamune zibakwa bi dona ne bebere hasi ele poezi bi etoza ha ne bucho
halonu ejosize
kebalu ye bia etoke Ne putolu tata, hase e tozu yawe.
Pere yesu heize.
Nyojo subune, polo upengze, nwendi da umaya, wolo, elewe eno, eze nyabu abelu nga kawai.
Egbe male, emana abuanga ke heni nyalu yo, elewe demga waizew. Puwaile, yesu kuitiri egetida, ne etengni sido nyindeda, Ne ewolo esu te tuhu nyindata se ewoki galile denguno. Pere ebon ndamka yodo nake, nebewi neze eti nisi koyo ne koyo che. Pere ekwage, ne ekese kejaw, ne eleki nwe kanangbangda, ne ela ndatu, ne eta kanzulumi yo. Edemale, ekpasi ese esoda, ne emuzi, ne etoze.
Efata.
Budobuze, tuli. Tagbambule, ndamka yodonga, kanungbangda tuli, ne ganzulumi yeri, ne kabasi yodu chamie. Ele, yesu baba dengaze, pata heidu noyo, ele pamane edom yo, ne buzu sudu sing. Mbulabne ya bitipeng, ne potongze.
Mbu elake yo, pitinga buwedew, elake nendamane yo, ne kayaodosi yodo.
Marki, nyung litezu. Ki yakengeno edale eya zama ta sigbelu pti fei elebe fei ni to na pere yesu ya edom gbelekia ne ehe iweze
eya bane pawon budo die echoni na kekun na duzo yebo monjol jine lele yo peven na bu izoboto ye mehewe zibe kwenyo si yo odoro unu moda mbubu yo yo padala la len volun
pere edom gbelekia jo sizi
le uyu no to no nyitu dajine ne echale eya sama kane katenge
ele yesu bozu weze
tindin hola sesema wa mujolo
pojo size
lobe
pere ehi eya se pacho data ele po tindin hola sunze ne ese esozi yo ne chizi edemale echele edom gbelekiaze pataiwe ne bala mbururo pa we ne papasi jigbe sipazi dodo ele yesu se esozi yo ne ehi edom gbelekiaze powolo bamu ne pataiwe dodo padaiwe ne boto badanga paho ne bukazi ne dom gbalekia peli holas nzese kasayo ne busu trokin lobe eya mba boto to no ngayo padalenzi kudukin na nzayo pedemale yesu heweze pekpe pere ene edom gbalekia padagbagbe uda ne buwolo dalmanuta ejareda padale dalmanuta berele farisi nyema wolo yesu jolo Nebane ibo hong ni ramadom. Nebanyi onojolo odom. Popo zizi ela eso hamalagasi nasi nebana. Pere yesu uhu eda apeng. Ne imuzi. Ne etozi.
Bilabi zima. Eyaba nebanyi no eso hamalagasi. Tovonu mle. Mehei umizi. Ika anao hamalagasi nasi kau.
Ele. Yesu yebuwe. Ne ene edom gbelekia. Para nukbeyi uda agbawu. Ne betezi dengu gidiling le kuyo. Pedeza dengu le. Edom gbelekiya ko soto no yo. Ele. Tindini kholo kurumo kewe nukpo jolo kwe yuda. Pere yesu ba wezi.
Ero kumi direw. Ne ero dine farizi nyima boso sona.
Ele. Papas rama yo dina uzi.
Yar dikba dindini yo egalo rombo.
Yesu nimbo le. Ebo su wezi.
Blabi zima. Ne yo dindamase edekwa dindini. Blabi zima, ne melangwe gwezeng, ne halen zona eno. Ewe nese, ele eno. Ewe nangbang, ele eno. Ezo mbu malaba yobu yoyawe. Manji dindin hola se kakbaanze, na balagu dukunga kakbaanze tole. Tokong ezima da ugu hola se nzizaka zayo.
Bojo sizi.
Hiu nana ale.
Eta suwe bozuzi.
Alwa tundu manji dindin hola se lube. Na yagu dukunga anza toyo. Tokun ezima da ugu hola sinze se kazayo.
Pojo sizi.
Tokun lube.
Pere ebozu wezi.
Nebula zima. Hal nizono edati nidayo.
Yesu ne edom gbelekia pedezi dengule. Patal betsaida. Pere ebo wono yolom noyo ejolo. Nebewi ne izi edukune ne esekuli. Ele. Yesu pa inisida. Ne ehomi elisi tetu kijawuyo. Ne ili ndato, ne eta yulumenu ese, ne etini enisi eyo, ne ebo zizi.
Ebe, na.
Ele yulum kuli ese, ne ejo zizi.
Mano ya, pewezi tingyo, podrong.
Yesu dasi enisi denu yulumenu ese yole, adikuli, ne echona, ne ena budenga jami ekpai kpai. Ele Yesu hei izi.
Te, mbe, tabasi detu da.
Waile Yesu na dom gbelekia pakuise buoke tetu jigbetu ndende ndote we Cesare Filipu tetu joloyo tada palenu mudale ebozu wezi
aya mazuze malane
pojo size
na baitonze nyala limso sonze laro yohanes lela se nyala eliwe baranga yo lela se nyala na yadale lo
pere ebozu wezi
mio Mehuze malani.
Ele, pie jo size.
Nyale we yosuala zaya.
Ele, yesu ba weze. Pata heidu no yo kau. Yesu ula edom gbelekia ze. Perizine ze. Enu eyubi yalule. Puweze eto gunyong sing. Ne yuda nyema susa. Ne soja na susa. Ne babatu ulia. Pekizi edom. Ne bakwe se. Kiyakang na dozo wiele. Esofezi. Ehewe du chamia yai yai le. pie yai ne beke ke jao ne ikizine do pere yesu gisine edom gbeleki ayo ne ekalbi yesi
satanya demoyo nyal masite ke sonyina e anyina agena
waile yesu ya e ya sama ne edom gbeleki ya ne ehe yesi
we eluweze dingo mawayo eso mama ayo ne disi ne tokunyong sing mbubi ayo we enyinu se echa wezu tamyo eden no gulesu we elezik man lang hezi dom royoyo echa ku wezu tam ye ehu ke denga ajen nyim denga pai ne elese wezu le boazi we ebe ebe so pa ne elezu kulunda ye fe egwa no oyo man mon dom royo lele ya mbebe ke ko ekim lara ne bala ka hitu yibo jolo yo tuka kwa ro ebi alobudu yo alwatundu ena sodi ya begwendo ne eja sogobo yo ne bokoyo
Marke nyung nako Puwaile Yesu that's where he use
to vonumle me he u mize mbaba ujineyo padala la na mbu esugu yo gong rung yo ne buchobase
ki yakun loro de wale Yesu ya biye ne Yakubu ne Yohanes ne eno e bakpabu ususo unako yo pereke pere eles person da yim bagba pele ne ewundu khulum lailai ne tinyelanso no yu feike denga yo chenasi ebusu ehulusutu mbo alwatundu eli ne moise palboyo ne ban yesu boyo do elebie he yesu ze
wole drogena poro bang pumuna zerisu grandang na duzu nyaleko moise leko ne eli leko
to vonum lese pie e na se ayodo suwe Sondugba ene eda balalela. Eyo dombule. Esom nuna kuyuko kuhuzi boyo. Neba nubu yodo nuwene gedezi.
Enele mambia lugu solo. Mahu eyo kau. Enenei.
Tomgbele kiyamba. Padijono bojolo kpele. Padatasi noyu nao. Nebutasi ni yesu. Paguipu yo. Nebidikile. Yesu bawezi.
Eda hei noyu mbu nawayo. Nibuko bisi ni kakungu. Ebi alufi mine eli nisiradayo.
Ele, poroku domdu. Nebobo zura mazi.
Eyoduzi evin ni eli nisiradayo. Budobu zwe.
Buwaile, bobo zizi.
Bilabi ezima, nebatu uli ya tongzi. Buwezi na yu eli elai weyi esolizayo okom.
Yesu ujusu wezi.
Bevunumle, buwezi eli elai okom. Ne erana bidanga achamie. Mihei miro rozi. Ebi aludom bamawa se egong do okunyong sing nebe nuzi ele mangaro mize eli demgom nebala be imbu boso layo esiba ama edom esodom takaya dayo
pidibun buyo nebatal dom beleki yale la jolole pamane eya zama gbeli bere nebani yuda anyama batu wulia pohong na ramadom eya zama tna yesu le poros badanga Ne bese bowole se pesei ele ebose dom gbelekiyazi
Eba ya mune ehong ni ramadom mbu
Pere eya sama da no yuku ya ne ebase yoduze
Oleo mungona mambi alo nyonjola Elewu ewai ne ebese ka yodo Bale elewu eno ekpae ne eyakne deto Ne eno nya ihulu ne esalo egela ne ewai chanjana Nguni nyodom gbelekiyazi Oro ne elewu eno ewai Ele patapese
Pere Yesu holi nweze.
Eya lido feyde name. Alote zima amanda so mujolo jao. Nebuwe zima ndok mohoye roro. Eko nmbu anga jine.
Elebo nge. Ele unu. Edilosi Yesu le. Eba zbo anga busu bendelesi. Ne kotol data. Ne gibilimu. Ne hulu unye ikono. Yesu bozi kajaze.
Alote ndu ele u bazike elabu mbu.
Ele chusi ize.
To kabijata ele u bazike tuzu. Ne ebere mungne lamba das kase mbula benne medendinsi ye mbuzoyo narabdo dina nsandro
pere yesu bozizi
labezima nendongsi ye mambaso we ebani lidawo soyoyo pino fei se so ebzo elabebu
elabwanga kaja atmabukubu kase
manja ebani lidawo elasenam nemedes wona lidawo soyo pon
yesu na eya zaman se waboki ejolole E poli ne elewenu ze
we nya nwo bonga ka wai me mbisike ka yo do me nto kana ngbang yo se kuri ma da sang na wo ka wai
pere eleunu e mabugubusi na enyam sege sin na ese ga wai eleke funi na halbuwe enze kasaba yo na eya tongze
kasaba pem
ele yesu rokeke nisida na egusige na kasin yesu obe esura na ene dom gbalaki ya bacha berele popo zizi
blabesma na ritapisitu doni eleunu ponga ka wai
pere ejosuweze
eso se ureke pese ne ba ayurun na eronin bi de lewenu
yesu ne edom gbalaki ya paguitale patung na galile egetida ele eda sol se bani edan mbubi yoyo ewula edom gbalaki ya ehe ya weze
Pogongba oibialo ne baruzi eya nisida ne bakwe nesi kyakun na dozu yele esofezi
eyodumbule edongbeleki ya dani budobu ngo padaga tuze popozi nati yesu ne edongbeleki ya padalka penayumle pasura pere ebozuweze
tomdo hangonda manumoda
ele buzuma mbubu yoyo susotu yoboyowo Pere Yesu jo na eya be hu na nale na ehei wese
we jo se ke so yo bu de be se di la la da bua na ela ba de na pai du me
e de mo ehe yu mbule e pa ba ji gbele na ke na e wonu ge be he kuda na e pa se ge e yo na ehei wese
ye no e mu bi ji pe sin se da na ke e mo yo yo man de tanga e mo we e mo mi yo bu de kama de tanga e mo ele We edim yo emwa.
Puwele, Johannes hei Yesu ze.
Wiliu, dine no yudono aliwa ni nyudung, netukwi zidigizi unei, se edekedanyino.
Pere Yesu Josue ze.
Edarangi, mbubi yoyo, no yifei se ebizo yela hamalakase, ni mundung, ne ete eyodumdom ezatu, toro. Tofunu mle, we ekoyuro yoyo, egeranyino. Mile, ege manyima, ele mehei umizi, Ye no ehamda no yo limli kwada mama ma krisu moyoyo pa bi lazima esokon ehe u bulunda
Yesu that's your duze
Ye no eba ne mbaba only da moyo ne pata kwa oba ya buyo pata no ila ko ekmyo bugli wewe sibele buduliu de bi so sore ne boni beberi denguda ye nyene si ekina sinla ko ekmyo setizenen lo bugli rew Sinwani ni sigurumse na nyuwezu ezinwani ni sinale na soberin kunyong matenda tendimun erin kawo bere zonzo wani adokiya na azaka kawo ne munwe erin kawo bawe ye nyana ngbanga ekinizin lako ya kimyo setigenen lo bugilirew sinwani ngbanga gurumo na nyuwezu ezinwani nyana ngbanza nale na soberin dende kunyong matenweyo Bere zonzo wani adokiya ni azaka kawo ni munwe erin kawo bawe ye nyasi ekinisin lako ya kimyo hozirinin bere bugilirew senzo waso gwi oda na si gurumde ezi unwe ne senale na soberin kunyong matenda tendimin erin kawo bere zonzo wani adokiya ni azaka kawo ni munwe erin kawo bawe ezaman bubaro rom dono da ni kawele linyo Mburo sadeng wonu kunyong yo ne anyo so ba wi tom ga bu yuk ba no ele ye bilis bilelin le esma ba la kobo ne bra na gba wo lelin yo mile po esma da e wen dra ma lelin pun esrom wo lelin yo ne me dinga pai e wa lan hezi da
marke nyung yu yesu de mwe wolo mbule ekui e wolo yude egeti da Ne etezi yordan bowai edezale eya sama tasbelu ejolo ne bazu ewulu nzi edi lakuyo bere farisi nyima na bae wo bepanye onojolo domsi
dabatu dale bhan mozo eyobozo erone ehalunawe
yesu bazuweze
patu ndo moize rume
pojo size
moize han mozo eyobozo emakizu dakane echele ehalune erone
Pere Yesu Josuweze.
Malanga kwa zingyo mwezi rumi batu mbo. Tuga jalale. Esala babi denga. ne la halo ne abal doro pio abalie ki ejane ero ne eni ne e halo ne banal bab se yugurum patada siga o ya nale ele bab se yugurum yembo patamene se ayu yase mbo se gwenda yo
yesu ne dom gbele ki apa zurale para ni bosu dom do ele ejo suweze
ye ayu ero ne e halo ne ekpale lu yo yesu ne kajala nyinu ele ba haitu mburoro ye halo egize ewalo ne ere ewal ke falu yo ela ba haitu
bgedale e yawo kini bia yesu jolo se etne si yo nisi ne ewazi si pere edom gbele ki ya dangwe yesu nambule pute kedni ele ekale edom gbele ki ya ze
ye li bia ne suko mon jolo e da ranze mbubu yo yo mbaba wezi bia nzi yo le soki yo danyima yovunum le me hey umize ye no edidisi ese biji kwesi disuze eso tokene ke wi oyo oyo eso eso ke wi oda
bere yesu gba bi anzi eyo na etin si yo nisi na ewazizi yesu dem bi awazu na ekpanu mo ule abanno yo kpazi ene ewole elung ede na ebozizi
ule ye kbanu ebe bu kpem semala na mi hiwezu maten
bere ebozizi
bla bezima ne yom se kbanu no de kgbanu ne buta sene so pa bi lazima nzima so ba tundu barwaze ta kwayo ta la haitu ta male ta jetlel da ta cheslela ne ndo banyim ne nyanya ja ne nyoru yo
pere abalo enu ehe yize
wole yo mondom ba tundu de nga pai de yo to me fi putu da
yesu joni pengle edom kedni ne ehe yize
Poyogurum kong buka sasin de silabu. Wolu mbedu mbun wane yo padang apay. Ne ntay konyon dena apili de. Ne unwe nyem me soda. Ye yin labu mbole. Ngo ndengam.
Ehei abalo enu mbole. Ele langi weke. Ne enyeng esinda. Ne echang ede he. Mbubi yoyo. E wene nyem puti fey. Ede wale. Yesu chone edom gbelekiya mbaba we e jolo yo pe esinda akpe. Ne ehei wezi.
Wagar bi fei sinim dina eso eso gwi oda
eyo dumbule blabwe biti bere yesu daswe he yuze
mbia echoni na azma mbubu gar pem simbaba da banim yo paso eso da gwi oda yo pchonim dino eso ga dale wagar ne bkle si kpanu si to so ne ejo bo oda yo
bere butezwe rizu ne popo su ramaze
yimbo abizu ehunyu yabyo
Yesu John Wepengle, ehei wezi.
Eya ebezo na, ele, esonya bezo, mbubi yoyo, ebezo elabudenga pay.
Pere, piye bozi izi.
John nana, tayo, tebu budeng pay, nere tengyawai, ebe riku yo.
Yesu josi izi.
Tobunum le, mehei umizi, ye noy eba eja, ya eru, ya ebia, ya erala, ya egona, ya enewa, ya ehaim ya erwa ya mbubudun pai ewanayo manelan hezi rodom yoyo egonwana mbumbu ewanayo podam mnu panono ejarayo jine egonwana urisi tala kona tuna pia ne haim sakye torole eyawo ewai kankan gidingayo jine pil alwat ndudugon yoto dale egon hiu wezuma ten
Pere Yesu da suwe he yuze.
Mbaba keso sa lele yo. Padasa ke gong besu jikpima. Ne mbaba baga jikpima lele yo. Padasa ke nyabasu so sa.
Yerusalem Yesu ne edom gbele kiya bagbawa. Ne eyodo mbo. Ede weno ne eyasa kiye tingu we. Bagbawa mbo le. Edom gbele kiya langye lu. Ne sondukpa eya mbaba tinga weyo. Pere eya edom gbelekiya hiuna nale mba ne ekezwe holu ne eheiwe mbupu gongi temna u alwa tupaza dayo. Eheiweze.
Tugbo u Yerusalem yo. Pagbo ebi alo. Nebaru si jojona so sa. Nebatu ulea benisida. Papaku edom. Nebaru si bakwe. Nebakwe nebaru si mbaba dike yuda anyima yo benisida. Nebaba ungi. Nebato eyo ndato. Nebuli agwaze. Nebakwe inese. Yakin na de zwaile eso fezi
yesu dem yodule zebede bi ala yakubu
Ne Johannes, Paul ejolo, ne behe yizi.
Weleo, tijaze nlabro mburu zulumu nyo.
Pire, ebosu wezi.
Ebe, ijaze malapimi.
Pujo siizi.
Telu wezi, ngom nja nyige wiyagbele ayole. Inyil ne richa nyo jolo. Lelo nyanu wang nyo, ne lelo nyanemi yo.
Pire, yesu hei wezi.
Esi mbu ezulumu ya. Ebizu otoku nyongso so ngu mongong dawu ya. Ebizu ini zizi ngwe mongong newu ya.
Pujo siizi.
Tebezo rutogo.
Yesu pusinwezi.
Tofonim, ekon dawu ku nyongso so ngu mongong dawu ya. Ne eni zizi ngwe manu ya. Ele, manu wang ya. Ne manimi ya chao nyendo le. Bude kamaha nmo. Mba se luwezi ba chao luna na da ya. Mba jakana.
Yesu tombeleki ya hiu mba pukaza ya. Panimbule. Pada wini Yakubu ne Yohanesi. Pere Yesu ya badenga. Ne ehe iwezi.
Edem zimze. Mbaba jongno zibega awiso sana yo. Mba nuti ni baje da nyima. Nuso sanya wuluwe burungroro. Mile. Wetu ntutu dawe mehe kuda. Ye muda no ejaze kezo soyo. Pudu ebisi mudu mlaru. Ye no ejaze eke munyo duyo. Pudu ebisi mudinga miyum. Mbubi oyo. Ebi aldo koze eya elabe idumie. Ele. Egomze ela ya domie, ne ekpa emamo edi ehei boyo, nubuholi padasakeye.
Waile, yesu ne edomgbalkiya batali yeriko detu da, padali te da zebeda, ne eya sama tengu pa waile, pamani timo biyalo yolum, wei payaze, par timo yo, eja anumo unone esulumu. Eni Nazaret du yesu dangle, ema kubukaze.
Yau David isa yesu. Na mambe do de ye
pere ya sakye nyazizi
subere
ele etes kubuka mabu donze
uya u David sai na mambe do de ye
ele yesu sun na etose bayai na behe yulumenuze
nya bana nkwe yesu yon
pere elo edokoso so na ekwe paka na ewole yesu jolo edalale yesu bozizi
Njaz malabunwe
yulumenu ejo size
weleo manjaze laneme sekuli
pere yesu heize
welo lidangu wanu moyoyo kiyabanyanyu
ele ebase na ugbagba na etin yesu wai marke nyung yunu kurumo yesu ne eya zamanga kadanga iyo ponyotini Jerusalem Betfaje, ne betani boholuda, somungbu liudele. Eti edomgbelekia naalezi.
Uwol tetjibwe tindudu esindaya teda, edalewole, emakin barikbanga obye nariye, noye de chadiriyo, ekpezirine ekona. Ye noye ebozumisi, pelabizimane ekpezo rele, ehe izi, kuba liuere, ebosundilele.
Edomgbelekia wabale, pamana padidi numo no. Tana kai no noda ne pacha se bekpezire ele mbaba we bere yo padana ba epozu wezi
ebe elak bere yo egbezo pongo pie ndize elabnewe
ele pojo sunzi yesu ke heyu we yo ne beyebwe ne berenede padana pongo pie ndi yesu jolole pohos bu unduleto ne bobo tio ne ekpa echa eyasa ke yehos bu unduleto ne bobo numuta Nelala bo hatunduba chebe hayim dayo se barunei hire. Mbaba we yesu esinda ne mbaba denga ewayo. Poko uze.
Ozana, eso e wazwe e gonke balulu ne dayo eyo. Eso e wazwe e tokido josu David ke wiyo yo. Ozana, go eso da.
Yesu ne edomgbeleki ya hiwne nale. Padali Jerusalem le. Esu esora da. Ena mbubu denga paibu la kayole. Eli, nebere betani mbubu yoyo usigbe nga. Te uvema, nebali betani detu waile, nyonsu wu yesu. Pere elosi hiu ubo linda, kulobu kum. Ne ewo lo gujolo, se naze, ye gulo layo, eto. E daliki dele, emanu hatu reke, kadalule, mbubu yoyo, pudeke gululu aluatu. Pere Yesu wulugu kwaluse.
Nya, ndasululu noito ole. Mana.
Ele, edom gbeleki ya ni tom dumbu. babsi Jerusalem le Yesu su esoro kata da ne ebasro nu pedia ne yara etuzli de yokia table na ne haluku kuna pedia belesine eberi e de disuze no yo eselpyo ne etengne esoro da bere e mbaba bere yose
esoro dan bama da kaya da se mandogan aje pepe esoro se ngo mimi busike mala nyinga
Yuda nyimo jojona susa ne patuliya pa nambule panyino numo nguba ten ne pakuyo ngube zewoi mbubi yoyo tomdo eyodoyo ti kedene eya sama puti fei wusu ko rule yesu ne edomgbalkiya bakui Jerusalem bere ne bere tevum tanande ne bere ole edomgbalkiya na hiungu ke wuluwo ne bupenden kilila bere bietos mbupi labayo biyo ne etozi
wele tonna hiungo ngolgbalo yo ke wuluwo
ele yesu heye domgbalkiya se
iwani ldawo sayo tovunumle mehiu mizi ye no ehebu gnese punya pezi ninwolo ndol denguda niye iwen lidao sendu ayodayo tlake ne edabute dayo blakmburro pio mehiu mizi mbubudanga yeselmo soyo iwen lidao zibabi ila zama aha mebu pubu blakmburro alwato ndogo yuseza soyo ye mine no ewedom yo ekwebudo Bere mi jawe ewe sodayo egbe omi mi ko ekum doro ele ye lala esulu mu mi na ikpe uwe ba ko ekum yo mi jawe ewe sodayo ele ekpe omi roro mu nyimbo
puile yesu ne edom gbelkiya patas Jerusalem pso padalale esu esora kata dane echo bere yuda nyima jojona susa ne batuliya ne bengbe da susa puwi ejolo ne popo zizi
ahang noze ndo ne eya ahang ware ze nlambo
pere yesu heiweze
mombozo me don gurum tukong ni ye ju samle me he mi we ham noze malambo yo mombozo me se ati yohanes se ele ya lim zo zonze eso ya eya dini ejo sinemani
ele poyo de na ramaze
yeri ju saze eso dine yo ebo zoroze ne blaze maradomo edom yo Ngo, tudom ze eya di na yo. Belake.
Pakwa badambo. Mbubi yoyo. Bezo ya mbaba we bere yo. Mbubi yoyo. Papa sim Johannes ze. Ege na yusing. Ele, papa sini Yesu ze.
De sing.
Bere ele nyo josu ze.
Ye mbo. Marro ma he umi we ham nonga ya.
Marke. Nyung yu na nale. Puwaile. Yesu bazwe edu yese.
Aban no wene mbo. Na eso di nwe bubu ibe nsolomyo. Poile. Ema golunga na echose. Na elare nde ebezo enyazo alumyo. Ema roro dilimie. Ndiri yo ba sanga ni be fenguyo. Edemale. Ekwa eya zbo chong ni dingin uyo. Na ere no mu. Pke dale. Tingunu ebe ko yutale. Bere egusi edi noyo. Sewolu tumlara mbabo jolo. Nemu eri neona ti yunu dalale papai ba mabe ne boroni ne ebsin dagwase poile haim donu edas ti yule lo kuso ne ti ele dalale pama enyu ne boroni haim denu edas dozudu ti yu ele dalale papai ne bako poile edas eyasa ke di yu ne pama lala ne bakula la base haim denu ebyalke sol de ke kumbe kas ejolo Enaz elazmale etezidiu bojolo ne ehu onyu daze pa bilazma banyangi tumlaramba banayimbole koyodun damaze ina we egongo onukane toyo ejanyim egomale tukoi neritoyibo edalale papai baku ne bolon hayimbubwai
yesu demdu eduye ndile ebozuweze
hayimdenu ebe elakudumlaramba egon ekuwa Necha ko famna eles bolunda.
Bere ebozuweze.
Eda kaldom duba ma sudam da kayo da yo yawe. Ndu lezi. Ti endi gudu ma ya gba obolo yo. Ndu besend kle wasa. Ne bukle adanga pai lele yo. Ko ba labana mbo. Asa. Pekatu mi kapan dek pem.
Yuda ni masuk sana dom dule. Panjen unu mau ungu pateng ne. Pakpa Yesu yo. Mbu biyo yo. Pasem mbuze. Mba edu ne edu ye ndi. Eya zama yo le. Panase bala ezma. Ele. Peye bi ne bede. Puwaile. Peti farisi nyima. Ne erudu holuda nyima nabe. Sebolo panyi Yesu no jolo dom. Ne butoma yo. Eyod na tiu. Ne pakpai. Badalale. Pehe yize.
Waleo. Tena wazi nyodu udufunim. Sondo ekpong ne noyo. Mbubi yoyo. Ntakpo eya wetu. Ne labanu domiye. Nwelo eya mbu seluwe sebala yo. Udufunim. Toba tuha ware. Sebehe yi romu ya ususo la mbu ya badahe. Tayo. Uwezri heyi ya ridahe. Chosuru nerene.
Yesu nye dembabde nipu yole maza na mbu. Piyo ebos wezi.
Pilabe isima. Denye kumono cholo otom. Ekon li debo yona kaya ni mana.
Pogon gele. Ebos wezi.
Anyo. Na ahiri pa wako yojine.
Pojo siize.
Romu ya ususo.
Pire Yesu heyi wezi.
Echelu romu ya ususo mbubuga ya nyimyo. Nebiyele echelu eso mbubuga ya nyimyo.
Iheyi wembu le. Pilabwe bitipeng. Pugeda le. Saduk ekbe danye ma wolo Yesu jolo. Mba tong nisi. Sira e fing. Poba le. Pehe yizi.
Wole yo. To jose mo yizi do ebo atu daze. Ye eyu ewa ne dalo. Ne eralo no esi. Ne eyele ehalo. Ne eve na ibuwa yo. Puwezi bundo eho lili unu. Ne uhu na ibuwa eralo nda. To. Abalono yo ne eniwa bewe nimbo. Bewe lube. Abalono. Ekpo halo. Blabanzi chabile, ese, even bua. Pere eni uhom lilunu, se ihu bua elunda. Pedalabdu beule, ele change sirro. Halonu, evene ibua. Ele waile, tuzudu nyohomi, ne ele sirro. Halonu, evene ibua. Blambu neboko basi balube, evene badano ene bua. Pwaile, halonu esirro. Leleo, tubozu nzi, sira vimwile. Pada we edene halonu. Ngo badenga bagbaye.
Pere Yesu Josuweze.
Eke te umidi yem. Mbubi oyo. Eda ni esodom dobo. Eda siroro erum. Mehe yumize. Halwatu ndusra venyo. Halkwa eda so waw. Halan abala booze so diya waw sodayo. Pilabe isima. Ne eton zisra efin. Eda kalimu iji takaya darin ribama. Horo mua mungyo budomi yawe. Eso heyi. Ne ema berisi. Mala Abraham, Isaac, ni Yakobo beso. Biole, eso de kesera eso. Eliwe zudi na nyeno egana. Eje to umidi yem kwem.
Yuda nyema batu uli unoyu. Ne ezmambu saduki nyema boza Yesu dom. Ne ejo suwe de uyole. Ewolo ebos izi.
Eso batu denge dale, ndu degala.
Pere Yesu jo si izi.
Batu ndu degala yo, ndu yo. Israel nyema me. Etli sira kabalo esore ke kungken kabalo sol nya kabalo eso nyalang edinga nyeludinga nyal masedinga nyurungdinga payenye wuzujauda twanyin dolese sol nya dabalo esin solo nya mamanya dio nati feiroro netekle tenale
pere batuliunu ehe yesuze
wiliu njusire ubide fei dende yodaze dagbalo esore ke kungken ne kabalo yo pike dovonim Noi fei ne petasinei. Puyole, puez eyu esole so ne elangie tinga. Ne elmaze tinga. Ne ejiam tinga. Ne edung tinga pai ewezu jauda. Ne esole edabalo eze ezolo edio. Pueru, ne pekele bahau esokbene ne paru remin dayo. Ne kujong dindiwei palakir royo.
Yesu na waze ejosi jamiele. Ehe yize.
Nyozinya de jamie. Pekas pasi nzu esoki wiyo da.
Puwaile, noyu tadasi katu, se ebozi Yesu naptiyo. Puwaile, Yesu basi eya heyu esodom, esora da, ne ebozu wezi.
Plabe izima, ne batu uleya tonzi, wei esole zayo, ege David zay. Ngu, fezi ukiriro yiba, David yode etitenga zi, kubalo eso heyi mangabalo zi, cha monjolo lunigabanda da, Nebukob sin alwat ndumulus nyugu indina anyede kwemyo. David mama onye ya we esoliza yo zekbalo esema ada sogo David enu ezairoro yo
eya sama welesa yesu dom na bkedo no we ehe ya weze
erokomede ne bato wele ya mbubi yo pozol dukuna so sa zunu bocho pozola roze pesa wene nyamto eya rigwelida panyino rega so sore eya rezendende ne kasanto bada mbar roho sun lila ne sida mbubi nga paiba wana yo Pesa asono bralo sifulize mbale ya gabama mehiu mize kya kungwe sogonze ehone yayo ruwe kunyongu kufera uyo
Yesu demyo dule ewule cho esarada hare araka esinda ne echonne eyamba bowoke baruli die kadayo nyimdna sakye wokani lidie sakye ne baro pgadale Lelu kunyondo no nyewoni lidiye boya sijigbesi nale ne eru. Selo eze faram nale yo. Pere yesu ya edom gbeleki ya. Ne ehei wezi.
Tofunum le. Mehei umizi. Lelu kunyondo ene. Ehawane bukil lala tenga. Mbubi oyo. Nyim dina kwa wabe lidiye wene awazo wayo. Ne bokono baro. Pie le halu kunyondo ene yo. Ele kwa mbubu denga ewene yo bidenga pay ne ekone eru. Bute kazi huyu zi eya toono mwamwa.
Mark, nyung yun na dozu. Yesu luwa esora dale, edong balikia dale luhe yize.
Uleo, chone napeke banuwena, famano tuwa suso, kane nekawere upati feyo.
Pere, ejo siize.
Na uke suno yo, pokon duzu upati ngepayi nebebere, pe kaso bi nari elere yo.
Yesu yo dumbo, ne eli Yerusalem le, ewole ekpa zomungbo yo, Ne echa, ne ehage ne ese, buye ndile, pia ni Yankubu, ne Yohanes, ne Andre pananza bawe ne ejolo. Pe ubire kembu le, popo zizi.
Heru aluatu ntopo gala mbuyo, ne mbubu kwa ngolo aluatu ntopo tenge pae pelako mbuyo.
Ele, Yesu bawezi.
Ekpa midi jamie, eta yeni noeche timi yem. Mbubu yoyo, ayasa kego ngurum ngurum, nebehe imizi. Malewe solezane etini miyo. Mbo blake, nebe yili eyasake. Ye eni yodang mujolo, nebe hemi bolun danyengu domle. Sonto edak pami, mbo biyoyo. Pwes bulambo, ele, alwate de talda. Pwes halwe zololo, nebo awo yyo. Ejarle rukoyo lere yo, kiwiyo leka nyakoyo leka yo, ne tete nyamso holo ngdindida, ne nyosle. Mile, ekpami di jamie. Pokong mi lu agwaze sorze ndindida. Nibonu mi tomdu huye. Poyo mi ajenyun duna. Na wiso sana bojolo omoyo. Na eke masiri duna bojolo. Pucho alo atundu detalile. Pwezibu suzi lanhezi dom ajedinga da. Yeba kwa mi nibonu mi tomdu huye le. Eta anezi se iyo disuwe. Yeba talale. Iyo tundutu kwa midayo. Mbubi yoyo. Fizi ukiriruru ndu mida. Pudikimu jolo odalona. Alo atundu le. Eya koyo ne bawole barala ya beniwa mama se bakwa chana nyala ke bibia ambororo pianze se sokoyo zinyama yo ne sela se bakwa moyo eya dinga gong me baro ele we roko odi jami ne bukwa batal ke de saka kuiyo eso ya kenyu
puwaile yesu that's where he use
alwata na te gong na o te yokuyi we eta toze eso sinda kwemiyo ezing dende budamunu se singyo We egalo dom ndiyo. Wezi emwazi. Ne eni tutobu jamie. Alwatu ndutu dale. Mbaba uyude ege ti dayo. Pese bakwa nubu da. Ye noye ewe egudu yunyu dale. Ese gwagwa. Pada chibise edike osuke de. Ne ekwa buye ne ekwendina. We ewe haim dale. Ese gwagwa. Pada chibise egwing ede. Ne ekwa eduku mwamo. Pugondo halahu sidina. Na asong alwatu ndu. Etendi esoze. Alwatu ntutu akenika alwatu. Mbubi yoyo, kunyongu kukong alwatu ntutu dayo. Kekilu wezi kunyomu mwe ea laburu wezi esolabu kedinga. Nibuko abisini sono ya edinga pay. Nakoi eda sogom. Nekekilu ku. Ye kibalo eda amazi. Ne ebasu kunyongu ya king enu. Iyo ya amba elizuwe yo. Tibeke enyima yo boyoyo. Noi dawe ene ese. Yole, ye noi ehe mizi. We esolizane etini miyo. Ewe jine. Ya beri yoyo eda disi mbubi yoyo ketia mbabe heyize mbale mba solo zayo ne mbaba binye yetu sebege na yayo baga ko mgurum gurum ne bawul kawlasi ne bala ha malagasi ne ye babuzo yo bagete esonyima mile mende mi heyu budanga ne bre erokum de jamai pam
yesu that's where he use
kunyamun enu waile kyakun we gon yo wus edaso nyao fina edaso nyao roro tinzi kweso ne sodana sotoli ne mbubu esoda yo bunyamsi Eri bana ebi an ne runso song ne gubu yo somndi yo erongom edi wedi ya gedenge gbe yo se be pele mba sol za se be kenyi mayo iweli si jami ne eni mbu he wule mi yo alwat nduk na do yo ezim gbagba se te zungi wuza mburo ro buwe ye egom ina la gas ndindin zi mbule etel gbagba se ebi alu tal mu jolo pam to funum le me he yu muze ya mbaba wonu be se suno yo pas kabadanga nubu chobadanga paiblambo esoda nida taba muke ele mundom nyamu kekau
yesu that's where he use
no esenga ya kongo ya lwatundo pa esodia ya ebial mama ele cha sore ke kongsmana piole erokomidi jamie edaro mbubiyo edasi alwatundo to es ei noy raunumo ne eya adumlara ne ruba we idumiyo Waile, ehe royo rango isi, erang pam.
Yesu dem yodo mbule, ehe yadong bala kiyaze.
Eda romu dumayo, mbubi yoyo, eda tilisi danang na, tano na, rohe kudaya, kalmong kuro tukitu eko. Piyole, eda yilne eko etu dumi erong do. Dumi heyu miyo, eyadu nga ame heyu do. Echane mise.
Marke. Nyung yu na nanza. Pagasiki yakin nale, seboto Israel nyima paska gazando. Nendudi yoboto kitindi nendrita vei soso na yo. Biyo yuda nyima jojo na sosa, ne batu ulia. Panyina ezima pala, ne bakpa yesu he, ne bakwi, ne noyu eda na yo. Pere boyote ni ramazi.
Tida kpai gazando alwato, pede kembo. Eya gwe uroyo
Yesu go obu betani tetujigbetu da ne esu Simon we ikeja na yo adada podoko dono le hanu yu su bojolo erok dilalin ngu pedisidigeda apuyo yo fu akanyilinza na kaida ku wali die budi fe pugeda le ekpalu fu anga kono ne ebi gu Yesu nyuda wa ele mbaba jabere yo Padale la da win halo eno. Na boyo do badabere kese.
Halo ene. Owe kutu la ringu na olo ye mnyo. Tuwazi iwe. Ye babe dogo. Kedare eze ki ekin nasido zo to mi li diye yone. Pate ik nyon dena nawe.
Ele. Pewe bako halo eno edom. Pere yesu he iwe ze.
Iye le halo ni riru. Ebe yo oje imbo. Mbo elabam yo. Puereu. Minu kunyon dena ewe ne tam. Pa alwa tundu zo alayo. Ebizo esinewe, male, mawa mujolo mbu. Mbu halo ne ebizayo, mbu elaba. Erudra rumu ndumno yo gwagwa. Se nyosike, nebuchobibibim. Tofunumle, mehey umize, pale bojusu langhezi dom yo. Pokongedu mbu halo ne elaba moyo yo bu dom. Ne eya edaso eyo kaw.
Puwaile, yesu dom gbele kiya hiwun nale da weiba yase. Yudasi iskariyoti yo. Ewolo ehe yuda anyima jojo na sosaze. Eja ekpa yesu ne eruzi benisi da. Panambule, plabwe liling pung. Ne baruzi be jeli ilidiye. Pere ebasi nyinu numo ngu eteng. Ne ekpa yesu ne eruzi benisi da yo. Kazandu ndudu yo bodo kitindi nendirida vei sosona yo. Tika jala kia kuwiye yuda anyima la hisinzi. Podok na paska gazandiyo. Kia kungu kitalale. Yesu dom gbele kia bozizi.
Tulak ng paska gazandu dono. Le ngyo ndoge.
Pere ediba da eya nalezi.
Iwol deteda. Ezulu na abal noyo. Ezul lim nibuwa. Ezul ni ile. Etenge. Ezul rende ile. Etenge. Ne ehe rado zi. Uli di ndo. Siruko na ungoldru gudu yungu kita. Ene dom gbele kia bajake. Nipoto basika gazandu yo. Kradu unu. Eolo me so da gudu yuzo so na koyo. Para anu ko jamie. kita uon tuntu balak kena kasan tu yo tetengah pay beri la kerudo no.
Edam balak iya dewa, ni boleh tetu dale. Pamanan si ihiu ayo, ne patus kasan tu tono beri. Ble dale, Yesu ne edam balak iya amba patalale, pajah se potok gele. Yesu hiu esi.
Tuvenum le, mehiu mizi, mbame mana meri jawaner dokosuno yo, muda ano ayo kongumbau. Neru suku indina ni sida.
Pere betala edom belakia liling. Ne bobo si kurung kurung si.
Mana?
Enezi.
Mana?
Ele Yesu Josue si.
Mihuni nale. Mada we mana erdo kenya na kuruma dayo. Hebi alu kongku yu gedingga ya cene. Ese pamo edom mesedom da kaya dayo. Ele. Budo we eru si ku indina ni sida yo. Ye badalu lu budo yo. Ikliseu.
Yesu ne dom galaki ya bo doko do no le ekpa dindine ne eseri yo so ne echiri ne echelweze
emu ne to funele mundum no
waile ekpa sulum ne jara ne esebu yo eso ne echelwe ne bonyo padanga pai ele ehiweze
sulum funele manjalam mbubu gwede ya zaki yo 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 so dengona ne runo hau
Yesu that's where he use
Tuvunum le, mehe umize, mata sosolum nyo, nubuko abusi nika kungu manyo kufam masogu wiyo dayo.
Edemwe heyu mbule, pete kasandu hindu, nebere bakpa zumu mbu yo, Yesu ne domgbele kia, pakpa bere le, ehe uweze.
Izu umudenga pae ne ibu mduwa na adamu mo, mbu biyo yo, eso yo da, nubama edom da kaya da zi, mamakini ndi yu zibu yo, nubiye lihe umuze rama.
Yesu, that's your doze.
Ele, aloha tuntumi mfinyo. Moku mandang mi galile.
Bere, bie, heize.
Pala la eze badenge se bebinyo. Mama la kambo.
Yesu, heize.
Tufunum le, me hei inze. Tuwa na damo mo. Kuchono kalmoku nikelele le. Mbeso tam naduzo. Sentasemam.
Bere, bie, tasi yodo ne esenyenge yeze.
Pasem yo, manangrese. Mak bezo kau sama anda sama.
Edom belakia lela yod badenga mburudo. Waile, Yesu ne edom belakia batal dende bayaze. Yese mani yo, bere ehe edom belakia ze.
Icha jene, ne mulu menze sona mongo.
Edo wale, eya bie, ne Yakubu, ne Yohanesi, bere dom belakia lela yo pazile, pukpei eyo, ne sondukpei, Ne ehei wezi.
Me senyenga abdi fei. Echa jene rangam. Echa nimi se. Idaro.
Ele ituzi edi esinda apazi. Ne ilung. Ne itende esozi.
Manja. Ye ndisu. Ne ye bizang yo. Ta yele. Ne kunyongo katalam.
Edas yo duzi.
Anawa. Sembuso labadanga pai. Mendendung, senlanya tu mien, nama dah suku nyongko kita, ele, la, bunyi luwe ya, tala, bumi luwe ya.
Edam mesosew mbule, ibu se edam belakia na dosu mba bojolo, ne emanu borondo, bere ibu se biasi.
Simon, muendo, tapi sejanya sebanyi, ikanu mise. Nese so, ude kembo, egon osu da koda, eya luwe sebalan bubere uyo, ele, pewane kabizito.
Edase edi duzu le, etende so, ne edase dom kurum tu ndu yodo. Edase busu edom belki ya jolo le, emanuwe boron du uroro, padabizu bechane bese, ne banazi behe yizwe. Ebusito zodere le, ebozweze.
Iwe rumyo tambo, to. Puma, lele alat dala. Separuh sehi bialo ku ekum lara ni sida. Ekui, teka tuwe ekbaam seharus bini sida ya. Ekong na ya.
Yesu ya dom bule. Edom belkia hiu na nale dalelu. Wei bayaz yuda siyo. Ne eya sama nakai padalak bagba. Porok se sekra lese. Ne pola. Cojo na sosa. Ne batu ulia. Ne yuda nyema ngbeda sosa bedinu we. Yuda se enu ekba ni Yesu se eruziku ekam lara nisida item gedu eya sama nga esemambo elake ne basimi ne bakpayo eheiweze
ye move mense noyo ne mamuze elaza yole enule ekpay edokideu ne edene
etitalale ewole yesu jolo ne eheiize
wuliu sedu
ele emuze elaza yo bere eya mbaba gba yesu ele Edom belakia dalel pesa krala ne estete jojona nyudo tumlarun bang pere yesu boze eyambaze
ekom mawai ni tes krala sin bolayo mengkemulunawe man meri wena soro da kakeng denga mawulo sodom ele etakpam labum buze plaze ba mo sodom da kaya dayo
pere edom belakia denga mzira man beyebi ele busa evebu no yudeke Ne etingo ewai ehubu saw pesesa ze bagbaile ebusaw chene eyebugo na esinda kpere na ere puaile pakpa yesu ze bokna yuda nyimo jojona nyudude tende jojona susa na bengbeda susa na batulia pegbelayo parawa neile piewe meluda na etingo ewai edali jojona nyudu enu eda yole En esoru yo dangya pacha ne boho yumun pere jojona sosa ne tom huyale la tenga panyina aseretna se boko pe chetni yesu da ne bohu ibakwi ele pedi hu noyo eya saki wo pe chetni eda ele bodom de ke kurumto padala la kuya ne pe chetni eda se
eyo da se eyoku esoru wanga eya mawayo ne eran mau gfala nga eya ebuzo ba mayo ne ke king na duzu
hal dom dut yo ba sere dikke kurum di to ro puaile jojona nyu do kwi esin padang ba sinda ne ebos yesu ze
tom ndot de nga pai eya ba na bodon ze nyoda yo mve na tu ze njusu ya we
ele yesu zuma e dojo sina te ka pere jojona nyu do enu e da si bosu ze
nya le we so le za yo ya we Nyale eso we bazange yo ebiale yawe.
Yesu jo sise.
Dorole. Medenga pai egong na we bialo. Ejo surung dino tu cholo lunu ke pandada. Egong ge na roro samundiyo. Rongom.
Jojo na nyu tu ni Yesu yo tembule. Ekwi echi ajojo tu doku. Sepul se puse peng. Ne ebo se eyale lazi.
Aba ya bu ezira da sinyenu wa sirde na yo. Me mama ene is mambo ewe ke so here yo. E ma zuzewe.
Padanga bojo size.
Edam seba wes bakwi.
Bere padala la bazi yesu yo to ndato. Ne buzu e se yo. Ne bamaki ngluma. Ne bobo size.
Wes ama bank.
Waile. E so do ya dangi ya temi ga danse. Alwa tundupi ya weta yo yo. Tada jojo na nyudo tumlaru halunyu no yo lwa. Ne amane ehoyo mun ejoni pungle ehe yize
nyaruro ndinga nazaret du yesu wai
bere bi ekpesa ase
mandana mano ndo jo yo do yo
waile ali ewolo kijangda ele kalmo na kuyko bere tumlaru halunyo enu edani nau ne ehe mbapawe ejolo yoze
padale lule abalo ene
ele bi edas gbezo Blabu felele, iya mbaba we bere yo. Pada si he yuze.
Tovunum, nge badalelo, mbubi oyo, nge galiledo.
Bere bi ekbezi lala, ne eruze.
Ne so, mandase abalu we oyodo edom mezuna yo.
Edi yodom bole, kalumo utasu gowu. Ele bi etoz tom du yesu ge heyi yoze.
Pucho kalumo ku nigelelele, mbwezo dam naduzo sindasemum.
Yo tio pere edulnowo
marke nyung yu ne kagbanze bagba yesu ne kifeta nang chule tom huya danga pai kpele ramase palalmaza mbayo yuda nyema jojona sosa ne bengbeda sosa ne batulia bedemale pok yesu ne boni bechele rom wiya o pilati Pere ele nyobozuwezi.
Nyale yudanyi mewuya usosonawe.
Yesu jo size
yoyo do ne mbo
pere yuda nyima jojo na so sa kwi eyoze eyusun dom sakie ele pilat dasi bozuze
ade tenga ne izma mbo bago yoyo yo mbene na tuize njosu yawe
ele yesu zuma edadasi josu na teo pere prze pilat yem ter papa ska kazando ndule Pilat lizu salakad nada kurumwe iya zama so laze palzi yo. Ngo, abaluwe iba yaze barabasi yo. Ne eya nabe pa we salakada mbubi yo yo. Pago iyo no yo alwa tundud da eya galero mwiyo way yo. Pere eya zama guya. Nebo lobana pilat ze. Ela buwenze edi lako yo. Ele nyo bozu weze.
Eja zemeli uida nyeme uya ususo ene ya we.
E bozu wembu. Mbubi yoyo, enauze esisemi e jojo na sosa laba, neba kwa yesu, nebo woni e jolo. Jojo na sosa mbaba zazo ne eyaze, potoze mbunze pilati geyebi yesu le, elzuwe barabasi zalakada. Pere pilati dasi ya sama bozuze.
Ebe, ejaze male, yuwe yi eyaze, yuda nyeme uyo sosa yo.
Eleba magubusize.
Kamiko mango yo!
Eta suwe bozuze.
Ele, kuwe ko mbubbe me laba.
Elebe tes gubusi mabu udrongze.
Kamigo mango yo!
Pilat solase eya samada elalilin. Kuyo elze barabasine. Eyeleba lu yesu agbaze. Ne ekpayi echelaweze boni bakamika mango yo. Kwaile, sojena woni yesu pilat tekatada. Pere bayarama patenga. Ne basui awi doko kesemu na kui wa. Ne balu awi akulone so. Ne papami. Ele. Papa si ise unu hungaze.
Yuda nyume wea ususo. Seru.
Eleba make enyu dadaw. Neboto u eyo ndato. Nebulungu esnda. Edemi tetepengu mbule. Poho su doko kisemu ngu. Nebaba sine ewondu busui. Puwaile. Papa ise buwokine detu waine bakami kamangayo. Pareoni yesu le. Pagatene Alexandri. Ne rufisi baja, ede sireni egetida, baya eze, Simon, elene te ayo ne ekpeng, pere sojena kpaini drong, se ekwale yesu kamanga. Po woni yesu dende baya ze, golgo tayo, putabuze, nyumbo ayo loni. Padani yesu le, pechele yesu lom mbubi zitibuta kwa ende baya ze, miri yose enyo, ele ekizi. Pere bagami kamanga yo, Edemale, papa zirama ewondu utayu. Pere barumi kaze bana nkupa wei ekpakuyo. Paganga ile pumakansi tanangde nyitu nakuyo. Pamakbata nakuyo mbubiyo pagamayyo. Nepakaka amangayo enyuda pamawazi. Enele yuda nyima wiyo suso. Pakamduro mla nale nabe ejolo. Lelo enwangyo, nelelo enemiyo. Mbu dom ndupa ama eso dom takayo da ayo talaba. Ndu lezi.
Azewa heko da padoe.
Numoro na mbabara wani bere yo. Pekdu yu inyu na batu izi.
Hei. Wenye ndongoze inyoku esara. Ne ndani gaya mau ne kiaking na aduzi yo. Yanyama omo nyanyu. Tipu niko mongo yo nerina.
Yuda nyima soja na sosa. Ne babatu uliya pepenga yesu dete mbururo. Ne popo su yuda masi.
Ebele la nyu ezemate ebezese e mama anyu. We nyanga ize. Nyala Israel uyo soso. Ni we yeso le zayo. Yendi binu kamanga yo. Nerna yo. Pumuru wani lida onyo.
Halbu kpende na mbaba kamwe e jolo yo. Ne batu iruro. Uyo ndi wusi suwale. Chikpende uyu e jare tanga. Pim. Ne buko abu sinu rana nyitu na adozu. Pere yesu mabu kubusize.
Eloi. Eloi. Lama. Sabakhtani.
Pudabuze. Meso. Meso. Plabe ezmana nlom. Mbaba awe bere yo, padalela ane mbule, potongzi.
Eni eyawu eli.
Bere badalelu sewa, ne ewole ekpo gucha, ne ewonili sulum kinyingam nabida ne eto rauna kuyu noda ne ewulu yesuze emuze ne etongze
eyelede naze elikong etisi yawe
waile yesu magubukadon ne ehe alwatundu diyo psauso so ngubaka esora dayo kgbanu nyuda vau ne gitik karna bde holung nale rum soja so so wei esin yesu esin dayo ena azimambu yesu mabugubukane ehe yole etoze
tovunum
ene eke esobialo ala na bega we bolun ne bochong ne dodo badale layo yosi ne yankubu chikpeluboro mari ne magdala de tuda mari ne salome halan baba dengan yesu alwatundu ewe galilee egeti dayo ne basngne halala la sakiemba ene we pa wo bi jerusalem yo pa we bereroro ya kungubu weze ponyo zbedanga pai ne buchoki feke ya ku kehezu yo kiwiye wusi dibrule arimate duwe ipaya ze yosefu ege yuda anyima tom huya dalelo ne edang esogewiyo ne eyatang nyangi yo ekarne ewolo pilate jolo ewobale etendize ye disu yo echele yesu ne ewonebi bere brize pilate se yesu temsebo ele eya so jesoso ne ebosize
yesu zibyo bidemleru nawe
soja nu ejusile eha yosefu nu mose ewolo etisi waile ele ya busau kfalo guhulmu na kuyo ne edisi yesu na gamangayo ne ehoki gda ne ewone ibiblau ngu pejesi ewoda ayo gda ne iblis bi esosore na re ne eruku no yosi ni yankubu boro mari ne magdala mari ba wen bo chong ni dende bibinga yo marke nyung yu ne luru ki yaku ke hezure wale yosi ni yankubu boro mari ne magdala mari ne salome bolo ba yakwa eso singinde sebuni pata yesu yo kivem kujukale pakwida nang chuza batal bulau yo ne bucho usakpa pere wale popo zura mazi
atuluru piendi tiwe pelau noyo
padalale ba mane bedem dulu piye susorendi yem ne besire gejau pasu bulau dale pamane vebu noyo jaba nwang yo ezudo kososo ku hulmu na kuywa ele so ndukpawe pere evebu no ehiwezi
sondo ta pami nazare tutu yesu wei ba kam ka manga yo yo enu enye no yawe evema eve kina ekoni na tinde ba heze yo iwole hepie ni yesu tongbal ke alala si erewe no ne ewol galile egetida pere mamakne ezi ehiwe
pere bagba se yan bali na blauda na sondo ni beselu ele pedehe no yo na teo mbubi yo yo sondo ka kluwe gbau kujukanga giwiye danang chu yesu vemeyo elze de echal wulu magdala mari wei ewai erone alewa lubeyo pere magdala mari wobe ekedi yesu domgbelekia mbu enawayo edalale emanwe bajalo anebewiliu ehei wezi
yesu vema ne momomo manai ne mese
ehei we mbu lebedidisi yesu domgbelekia nalu wukone detuwai pere yesu lze edene ewulwe ele eleza tongbala kiyamba panala babu sabe heidu bada balale baba didisi dururo puwaile yesu lzede ewule tongbala kiyaa hiunu kurum alwatu ndu pajabotok tona yo ne ekalweze plabezi mane palangwe kwasang mbubi yoyo pada adisi eyamba behea weze evime yo potom pupu waile ihei weze
icho kedengbe kwe nesu si langheze dom ye noo edisale ela be limzo zonzi ne esoya enyu ele ye no egizayo esoku edom ina saha malaka senze mbaba onli dao eyoyo bokon labyo poronu alewan mundum no boyo to kunumun dindiroro babuzo bakwaruma mbaba nyaso eya ne bazikyo ne benesi no banyo mbubugo eya roroyo ele be lakwebuyo padinu gudontenayo nesiroro ne boyoche
kabali yesu dem edom gbelkiya yodna umbule pokpazi esodayim ne echa esojolo lunuk bandeda waile edom gbelkiya nyere ne buzusu langhezi edom bale kabalu singna no we badumida ne etinga ona hamalagas ndende yo ne ewuluze edom ndubuzusu yo tigeto vonum.